Filmový koktejl. Novinky ze světa filmu, televize a videa.
Jako každé pondělí vždy co 14 dní i dnes mezi 10 a 11 nabízíme pravidelný filmový koktejl. Ivetu dnes zastoupím, tedy Ivetu. Evu dnes zastoupím já, protože Eva si užívá dovolené a pozdravím Martina Novosada. Martine, vítej.
Hezké dopoledne, Petře. Tak jak už si správně říkal, Eva si jela užívat do Chorvatska, tak doufujeme, že jí bude přát počasí. Nás tyhle ty starosti ještě trápit nemusí, protože na nás ta dovolená čeká
přesně
až za několik týdnů.
Ve fázi očekávání. Jak ten dnešní filmový koktejl bude vypadat? Standardně?
Standardně přivítáme nejprve hosta, oslovili jsme režiséra Jiřího Chlumského, který natočil na Slovensku velice zajímavý snímek, který se jmenuje Nedodržený slib a připomíná skutečný příběh židovského chlapce Martina Friedmana, mimochodem člověka, který dodnes ještě stále žije ve Spojených státech. No a ten se za války, pochopitelně ve věku chlapce, ocitl v koncentračním táboře, ale i také v luxusním sanatoriu, bojoval v lesích posléze jako partizán, no a vůbec měl velice zajímavý osud, takže právě ten osud byl inspirací pro scenáristu Jana Nováka a pro celý ten výpravný snímek Nedodržený slib, který má mimochodem skvělé herecké obsazení a otvírá rovněž zatím málo známou kapitolu slovenské historie, která se zabývá právě osudy slovenských Židů. Pak pochopitelně filmové události, kde vás tentokrát pozveme na novou filmovou přehlídku do Písku, kterou po odchodu z týmu letní filmové školy organizuje Jiří Králík jako téměř paralelní akci na přelomu července a srpna. A představíme vám také právě natáčený nový slovenský nízkorozpočtový film s takovým úderným názvem Fabrika smrti, mladá krev.
No úderný, spíš trošku strašidelný. Jako.
Takže je jasné, že žádná romantika to nebude. Pozveme vás také na filmové premiéry, vybrali jsme pro vás 5 zajímavých titulů, už zmiňovaný Nedodržený slib, potom vám představíme několik dokumentů, první bude Architekt odpadu, což je americký dokument o Michaelovi Reynoldsovi, který se proslavil jako neúnavný ekologický architekt a stavitel a mimochodem ty jeho konstrukce jsou většinou z lahví a pneumatik a přinesly mu víc než slávu, hlavně potíže, zejména s americkou legislativou.
No, ale zase bude o něm film.
Je o něm film, ale docela dobrý dokument. Home, to je název velmi unikátního francouzského dokumentu fotografa Jana Artise Bertranda, který nahlíží naši planetu se shora a zamýšlí se nad její devastací člověkem. Produkoval ho francouzský producent a režisér Luc Besson. No a pak pro vás máme takovou, bych řekl, docela unikátnost, protože vám představíme americký loutkový fantasy film Koralína a svět za tajemnými dveřmi. A když říkám, že je unikátní, tak je unikátní právě tím, že je trojrozměrný. Je to vůbec první loutkový film, který si můžete vychutnat v kině, pokud to kino má možnost promítat ten film trojrozměrně v té 3D projekci s těmi brýlemi. A vznikl podle pohádkové knihy Neila Gaimana a vypráví o holčičce, která se ocitla ve vysněném světě, ale nemohla se už dostat zpátky.
Prosím tě, že ti skáču do řeči, já jsem ještě nikdy na 3D filmu nebyl. Takové ty brýlky, ty se prostě vyfasují u vstupenek nebo
přesně člověk musí mít své? Přijdeš k pokladně, koupíš si lístek na to představení, které je trojrozměrné a zároveň ti vlastně obsluha toho terminálu, která ti prodává lístek, dá ty brýle. Já jsem svého času zjišťoval, jestli se ty brýle třeba nebudou krást, ale ubezpečili mě nedávno v Sinestáro, že za tu krátkou dobu, které běží, se jim ještě žádné nestratili.
Takže pak je vlastně odevzdá, že se spíš.
Takže by si je měl vlastně odevzdat. Teoreticky je to hygienické, protože většinou s těmi brýlemi neprovádíš nic jiného, než si je nasadíš na oči, takže myslím si, že se jedná o bezpečnou věc. Nicméně otázka, jestli se ty 3D projekce vžijou, je to teďka velký takový trend. Všichni renomovaní filmoví režiséři, zejména ve Spojených státech, natáčí teďka ty filmy třírozměrně a je to určitě nová evoluce, která by měla přijít do těch digitalizovaných kin a zdá se, že těch filmů bude více a více.
A je to opravdu taková změna v tom kině?
No tak je to zážitek, pochopitelně. Vidíš najednou plastický film před sebou, i když je to samozřejmě celé jenom jakási virtuální realita, která funguje ve spojení v tvém mozku, který dává dohromady v podstatě tu levou a pravou část obrazu, které jsou vzájemně posunuté a skládá to, takže se vytváří dojem od u tebe jakéhosi plastického obrazu. Nicméně já si myslím, že klasické filmy jako takové nevyhnou rovněž. Já myslím, že ty 3D filmy budou takovou atrakcí a budou zejména atrakcí u akčních filmů nebo u takových animáků pro děti, ale takové ty umělecké filmy nebo normální filmy budou vznikat rovněž, protože u spoustu filmů opravdu není důvod pro tu trojrozměrnou projekci.
Jasně.
No, ještě dokončím filmové premiéry. Nakonec jsme si nechali něco z českých Lhů a hájů, i když ne tak úplně. My vám sice představíme novinku Případ nevěrné Kláry, což je další adaptace úspěšného románu Michala Vývega. Ovšem ta vznikla v italské produkci a je příběhem moderní ženy, která má problémy s muži a naopak, a byť v ní hrají někteří čeští herci, tak je to především teda italský film s italským režisérem a v hlavní roli hrají také Italové.
A co pak Michal Vývek byl nespokojen s režiséry svých dosavadních filmů?
Ne, naopak. Producent, který Michala Vývega koupil, respektive koupil práva na jeho knihy, což je Rudolf Biermann, si řekl, že by možná nebylo od věci, kdyby některá z těch adaptací našla jiného realizátora než českého tvůrce, a dohodl se s italskou stranou, s Robertem Faenzou, scenaristou a italským režisérem, který si vybral právě Případ nevěrné Kláry. Jak následně pochopíš, tak je celkem logické, proč se toho námětu chopili zrovna Italové. Myslím si, že ten příběh má v sobě cosi italského, takového střeštěného. Na druhé straně je možná dobře, že ten film natočil někdo mimo Česko, protože samozřejmě kniha je jedna věc, čte se to velice příjemně, mohu potvrdit z vlastní zkušenosti. Druhá věc je, že si tu adaptaci úplně adekvátně představit nedovedu, protože ona samozřejmě zavání tu více romantikou, tu více jakousi spekulací, takže no, budeme si o tom povídat. Určitě. Samozřejmě.
No a s Michalem Vývegem souvisí i dnešní soutěžní otázka, přátelé.
Já možná začnu tím, že pro vás máme opravdu úžasný thriller, který proběhl našimi kiny před časem nepříliš s velkou pozorností, takže proto na něho upozorňuji alespoň prostřednictvím videokasety, kterou u nás můžete vyhrát. Jmenuje se Temná voda. Je to americký thriller v hlavní roli s Tildou Swintonovou, co jste mohli vidět například ve snímku Plášť. Tady hraje v tomhletom případě matku, která musí ochránit svého syna, a otázka zní, jak daleko zajde, aby ho dokázala opravdu odchránit od velmi konkrétního nebezpečí, které začíná jejich rodinu sužovat. No a pokud tuhle tu kazetu chcete, tak musíte odpovědět na naši soutěžní otázku, která se týká, jak už Petr správně říkal, spisovatele Michala Vývega, který si záhy po svém úspěchu u čtenářů začal hledat také cestu na filmová plátna. A v roce 1997 měli premiéru hned dvě adaptace jeho bestsellerů. No a nás pochopitelně zajímá, jak se jmenovala ta, která byla uvedena v českých kinech jako úplně první.
Tak. A máme i možnosti, Martine?
Tak, máme na výběr ze tří možností, pokud to nevíte nebo si nejste jistě. Buď to mohly být za A Báječná léta pod psa, nebo za B Výchova dívek v Čechách, případně za C Román pro ženy. Připomínám tady ještě jednou, která ta kniha Michala Vývega byla sfilmována jako vůbec první, respektive dostala se jako první na filmová plátna.
Pokud chcete vyhrát už zmiňovanou videokazetu, tak prostě telefonujte 59 611 22 66.
I'm ready to, baby. You're not alone. Maya. Maya. Čekaj, já bych
bych vám rád teď podotknul, no, 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 no. Nikdo z vás nemá tušení, že v dálce stojí malý úr. Z něj každé ráno vylítává včelka Maja. Malá včelka Maja. Z něj každé ráno rádka včelka má. Radadida, pepeladadidu, wamadididu,
host. Tak je tady naše pravidelná rubrika ve filmovém magazínu. Martine, kde je naším hostem?
Tak na telefonu máme režiséra Jiřího Chlumského. Dobré dopoledne, pane režisére.
Dobrý den, dobrý den.
My si s vámi budeme povídat o vašem novém filmu Nedodržený slib, ale než se dostaneme k filmu samotnému, tak já bych se vás nejprve rád zeptal, je to už, pokud se nepletu, druhý slovenský film, který jste natočil, vy jste uváděn jako český režisér. Jak se to stane, že se český režisér začne vlastně montovat dvě slovenské kinematografie? Většinou to bývá naopak.
No tak stejně tak, jako se montují Slováci do české, tak se montují Češi do slovenské. Tak spousta Čechů taky, teda Slováku točí v Čechách, ale tohle je spíš daný tím, že to jsou provázanosti kamarádský. Jsou kamarádský známosti, z kterých vlastně vyplyne nějaká spolupráce a většinou je to tak, že já jsem byl ve obou případech požádaný o to, jestli bych tento scénář chtěl natočit nebo ne, takže tak to vzniká.
Nedodržený slib, já už jsem tady avizoval, že se jedná o skutečný příběh židovského chlapce Martina Friedmana Petráška, člověka, který samozřejmě dodnes ještě žije. Scenárista Jan Novák se chopil toho velice zajímavého osudu. Co vás osobně na tom příběhu, kromě toho osudu, který je teda asi úžasný, ještě navíc zaujalo?
No tak osud rovná se příběh, že jo? Takže vlastně mě zaujal ten příběh, který vlastně v tom scénáři je, který je fantastický. No a pak mě zaujalo to, že to je vlastně látka, která je poměrně kontroverzním tématem na Slovensku, byť už dneska teda trošku ne, ale bejvala a stále furt je trošku žhavá. A to je vlastně období slovenského štátu za druhé světové války. Mm-hmm. Takže to mě taky zajímalo vlastně z toho, bych řekl, historického hlediska. No.
Dalo se z toho filmu natočit opravdu to, co ten skutečný osud nabízel? Ptám se spíše na technické a finanční možnosti toho projektu, protože samozřejmě to, co prožil pan Martin Friedman Petrášek, tak to je opravdu neuvěřitelné a vyžaduje asi velkou výpravu, velkou nákladnost, aby se tam dostaly všechny ty úžasné momenty, kterými musel projít. Jak vám se vlastně podařilo dát dohromady rozpočet a všechny ty technické aspekty toho, že vznikl nakonec tak poměrně výpravný film?
No, předně jsem ty rozpočty, ty peníze a ten rozpočet nedal dohromady já, ale vlastně vedoucí projektu Vlado Černý a jeho žena Ivetka Černá, která byla producentka, který mají skutečně lví podíl na tom, že vůbec tento film vznikl, protože oni byli iniciátory této myšlenky a oni sehnali peníze a zafinancovali celý projekt. Takže tím bych jim chtěl poděkovat, že to vlastně dokázali. No a druhá věc je ta, že jsme si byli vědomi vlastně, co to je za látku, jak je těžká, jak je složitá. A vlastně už v tom začátku jsme si říkali, že budeme muset teda ty reálie skutečně udělat tak, jak byly. To znamená, že se to pro producenta prodraží a s tím on i souhlasil. Takže si myslím, že se nám podařilo to udělat dostatečně věrně, i když samozřejmě použijete spoustu filmovských triků, Ale nejlíp, nejlíp vlastně to komentoval Martin Petrášek, který když se na ten film podíval, tak říkal, že si myslí, že to je tak z 90%, že tak to bylo. Tak to si myslím, že je největší poklona, když vlastně ten žijící člověk vlastně nám řekne, že se nám to povedlo, že tak to nějak vypadalo. No.
Ten film disponuje poměrně velkým počtem postav a podle mého názoru má také velice zajímavé herecké obsazení. Byl nějaký specifický klíč pro obsazování do tohoto filmu? Já jsem si v tom filmu všiml například, že se tam objevuje hned několik poměrně známých filmových režisérů v rolích herců.
Tak to je takový vlastně žertík nás režisérů, že se obsazujeme navzájem do filmu. Například Filip Renč mě obsadil do Hlídače číslo 47, protože Honza Svěrák měl chřipku. A tak já jsem mu to oplatil. A pak je tam ještě Ďuro Nota a pak je tam ještě Dušan Trančík. Ale Dušan Trančík je tam proto, protože má výborný výzor a perfektně mluví německy. A Ďuro Nota je tam z kamarádství. Takže to je taková srandička. Ale myslím si, že oni všichni, když umějí hrát, kromě mě, teda z režiséru, tak a mají s tím i zkušenosti, takže se vůbec nezdráhali a menší herecké roličky si klidně vystřihnou, takže to je taková srandička.
A samozřejmě ptám se taky na hlavní roli toho samotného židovského chlapce, to byl pravděpodobně asi člověk, kterého jste museli vyhledat konkurzem.
To jo, to je, Samko Spišák je vlastně neherec, dneska je mu necelých 17 a když jsme začínali mu bylo 14 let, 14 a půl a byl vybraný vlastně na základě velmi rozsáhlého konkurzu, který dělala castingová režisérka Ingrid Vodálová v Bratislavě, která ho opravdu objevila. A myslím si, že teda měla šťastnou ruku a i my, že jsme teda ho vybrali a že jsme potom neudělali to, co bylo původním záměrem, že se měl ten herec v půlce filmu vyměnit za staršího. My jsme ho nechali teda, udělali jsme s ním poměrně složitý maskérský testy a pak jsme shledali, že teda by bylo dobrý, aby to zahrál celý a aby to byl on. Což samozřejmě byl problém, protože to maskování je složitá věc a aby vypadalo věrohodně, tak to se mě zdržuje to natáčení, ale vyplatilo se to, myslím.
Ten film také podle mého názoru nastavuje Slovákům takové velmi nekompromisní zrcadlo v tom smyslu, že odmítá ten alibismus toho tvrzení, že historicky tak důsledně nemuseli možná participovat na té židovské genocidě. Setkal jste se už nějakými reakcemi, myslím si, ze strany zejména slovenského tisku nebo snad i politiků, kteří by se nějakým způsobem zmiňovali o tom antisemitismu, který v tom filmu je ukazován jak na straně Slováku, tak samozřejmě velice zajímavě i v oddílech partizánských, čili na té ruské straně.
No tak víte, to je to, o čem jsem mluvil na začátku, že tam jeden z dalších aspektů, proč mě zajímal ten scénář, byla právě tato otázka. Já ne, že bych se jen věnoval historii, to ne, ale myslím si, že ji znám celkem obstojně. Tohle to mě zajímalo velice, protože ta společnost, která chce nějakým způsobem dospět k nějaké demokracii opravdové, musí udělat nějakou sebereflexi. Jo. Pak když má, a to má snad každý národ a každá země, nějaké dluhy z minula, musíte si nejdřív zamíst před vlastním prahem, abyste mohli udělat krok dopředu. A to je strašně důležitý. To si myslím, že je, proto se vlastně ty filmy mají točit, takovýhle historický. No a ta samozřejmě reakce byly některý, ale myslím, bylo to úplně mizivý, neřekl bych ani procento, ale promile. Což mě velice příjemně překvapilo. Samozřejmě ze stran politiků vůbec ne, naopak. Ze stran intelektuálů to bylo přijímáno velmi, velmi dobře, ale i ze strany obyčejných lidí a i dětí, teda studentů. Takže já jsem si vlastně uvědomil, že ta společnost, která v současné době na tom Slovensku je až na úplný výjimky, což je, to se opakuje v každém státě, tak začíná být velmi zdravá a začíná vlastně tu svoji cestu k té demokracii razit jakoby s tím, že se sama začíná očišťovat. Takže to mě na tom velmi zajímalo a vlastně tak to i bylo a tak je to, myslím, i přijímáno.
Na poslední otázku jsem si nechal takovou věc, která se dotýká i vaší žánrové pestrosti ve vaší tvorbě, protože vy budete mít letos v kinech ještě jeden film, pod který jste se ale podepsal na poslední chvíli, nebo respektive možná by stálo za to trošičku vysvětlit, jak k tomu došlo. V srpnu by měla mít premiéru komedie z golfového prostředí Veni Vidi Vici. Jak vy jste se dostal k tomuhletomu projektu, pod kterým byl původně uváděn jiný režisér?
Ne, to právě možná je nějaký omyl na trase, nebo šum na trase. Je to spíš taky romantický film z prostředí golfu, ale od začátku režisérem tohoto filmu je Pavel Gébl, který je režisérem až do konce. Mhm. Já jsem akorát jeho starší spolužák a já mu dělám supervizora. Takže vlastně tak to je. Jo? Pavel Gébl je můj kamarád, s ním se známe dlouhá léta. A já musím to filmem jakoby tak radou, poradou staršího spolužáka musím pomáhám. Jinak je to výsostně jeho film. Je pravda, že ten film mi byl nabídnut. Já jsem už ale, aniž bychom začali točit v období scénáře, jsem se vzdal té látky, protože jsem jednak neměl čas díky natáčení tohoto filmu. A druhá jsem byl ten, který inicioval to, aby to režíroval Pavel a tak to i zůstalo. Takže je to asi tak, že já jsem toho akorát supervizor, vlastně takový starší kolega, který pomáhá mladším. Mm.
Tak a teda bude váš další projekt, jaký film? Vy se už si teďka dá říct, co připravujete?
Tak. Ono ještě k té žánrové pestrosti, já vím, že to vypadá trochu divně, když člověk natočí 3 komedie a potom jako čtvrtý film natočí drama, jo. Ale já jsem ještě mezi tím dělal dokumenty, které se přímo dotýkají druhé světové války. A byly to dokumenty o Mnichovské zradě a o našich letcích u Royal Air Force. A byly to dokumenty, které jsem točil pro Channel 4 a BBC. Hmm. Takže on to zase tak daleko, to jablko nepadlo, tohleto drama, jo. Ale samozřejmě teď mám nějaký projekt, na kterým se snad dá, budu spolupracovat opět s Honzou Novákem, a jenom brzdím, že to bude asi pravděpodobně opět nějaké historické téma.
Tak říká Jiří Chlumský, my děkujeme moc krát za rozhovor a samozřejmě držíme palce, aby váš nový projekt uspěl alespoň minimálně tak úspěšně, jako se v tuto chvíli daří nedodrženému slibu.
Tak děkuji moc krát.
Naslyšenou.
Naslyšenou.
Tak to byl tedy rozhovor s režisérem filmu Nedodržený slib Jiřím Chlumským. No a my bychom měli na závěr tohoto vstupu samozřejmě opět připomenout soutěžní otázku pro naše posluchače. Martine, jak zní?
Tak my se vás ptáme, která z knih spisovatela Michala Vývega byla natočena jako první. Pokud si nejste jistí nebo to nevíte, tak vám můžeme napovědět, že to bylo v roce 97. V té době měly ale premiéru 2 adaptace, nicméně jedna z nich byla prostě první a my víme, která, a na vás je teďka, abyste se buď to trefili, anebo nám to zavolali. Buď to mohly být Báječná léta pod psa, Výchova dívek v Čechách nebo Román pro ženy. Vyhrát můžete americký thriller Temná voda.
Tak a já jen dodám telefonní číslo sem k nám do studia 59 611 22 66. Na to, abyste uspěli a zjistili třeba tu správnou odpověď, máte takových plus minus 20 minut.
Just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo, then later, a movie too, and then home. Just keep me hanging on. just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on.
Události.
Posloucháte filmový koktejl Českého rozhlasu Ostrava. Za mikrofonem je samozřejmě Martin Novosad. No a před námi je pravidelná filmová rubrika, ve které probereme to, co se děje ve světě filmu. Tak Martine, co nám prozradíš?
No, když ti řeknu jméno Jiřího Králíka, tak co se ti vyasociuje? Nebo co
festival, tuším v Uherském Hradišti?
No vidíš to, to je, tak tomu bylo donedávna, respektive do konce předloňského roku. Jiří Králík opravdu byl tím duchovním otcem, no tak on nebyl zakladatelem, abychom byli přesní, ale samozřejmě výraznou měrou v 90. letech zejména ovlivnil vývoj letní filmové školy v Uherském Hradišti. Mm-hmm. Nicméně došlo k jistým rozporům, které v tuto chvíli tady nebudeme šířeji vysvětlovat, a byl odejít z celé té organizační struktury. A už loni ohlásil, že se pokusí založit ve stejném období nový festival, respektive nakonec vzkřísil tradici festivalu v Písku, který pojmenoval Přehlídka nad řekou. A ten festival nad řekou se bude odehrávat od 31. července do 9. srpna, letos teda poprvé. Jak už jsem říkal, bude v Jihočeském v Písku, organizuje ho společnost Heart of Europe. No a měla by to být taková jisté pokračování dramaturgie toho týmu kolem Jiřího Králíka, který organizoval letní filmovou školu. Protože ten letošní festival nabídne svým návštěvníkům v 8 kinosálech a 2 letních kinech takové 3 hlavní žánrové cykly, které budou zaměřené na France Kafku, český film 60. let a zatím pravděpodobně asi největší prezentaci argentinských filmů u nás. Celá ta akce samozřejmě bude pochopitelně doprovázena poměrně bohatým doprovodným programem, koncerty, divadly, výstavami a tak dále, ale třešničkou na dortu bude, že letos ten festival přijede osobně pokřtít a zahájit kultovní americký režisér Terry Gilliam, který tam mimochodem také bude mít svoji vlastní retrospektivu, a mezi dalšími osobnostmi světové kinematografie, které do Písku na filmový festival nad řekou dorazí, budou například Krzysztof Zanussi, Rajko Grlič, Zbigniew Robczyński a mnozí další. No a budou se udělovat také poprvé ceny výroční Miroslava Ondříčka, tak byly nazvány, a ty by měly letos převzít osobně polská režisérka Agnieszka Holandová, Věra Chytilová a publicista Antonín Jelín. Mm-hmm.
No a prosím tě, mám na tebe takovou osobní otázku, ty jsi říkal, že termínově se ty festivaly, ty akce překrývají.
Téměř se překrývají, no.
No kdyby jsi měl vybrat, na kterou tu přehlídku, na kterou tu akci pojedeš osobně, tak které bys dal přednost?
No já jsem pozván na letní filmovou školu, takže se tam s velkou pravděpodobností objevím určitě na pár dnů, ale pochopitelně mě zajímá, co se Jirka pokusil vzkřísit, respektive co nového nabídne i na své přehlídce, takže uvažuji vážně o tom, že bych zavítal také na dva dny i na ten jeho festival, abych si udělal nějakou představu, protože myslím si, že je velice ambiciózní a samozřejmě se ukáže, jestli ten potenciál dvou velmi podobných akcí, alespoň co se týče dramaturgické koncepce, jestli to nebude nakonec kontraproduktivní, jestli ti lidé si budou vybírat, anebo jestli se opravdu rozdělí. Svého času panovaly názory, že vlastně letní filmová škola je už natolik přelidněná a i co se týče nabídky natolik vlastně přeobsazená různými věcmi, že by to vydalo na dva různé festivaly, takže teď tady je tahle ta příležitost a uvidíme, co to přinese.
Dobře, tak teď se budeme věnovat filmu, o kterém jsme se zmínili už v úvodu, je to slovenský film Fabrika smrti, mladá krev, ty jsi říkal, že to je film s takovým úderným názvem, mě to spíš přijde trošku strašidelné, tak co to vlastně bude?
Když říkáš strašidelné, tak to máš pravdu, protože se jedná o horor, ale ještě to má takový přívlastek a to nevím, jestli víš, co to přesně znamená slasher.
To netuším.
Slasher horor. Slasher jsou filmy, které zpravidla bývají označovány snímky s vyvražďovací tématikou. To znamená, že v podstatě v něm nejde o nic jiného, než na začátku exponovat postavy, které postupně a ke konci filmu vymírají a to velice různými pestrými způsoby smrti. Mm-hmm. Takže je to takový takzvaný vyvražďovací film. Dá se říci, že je to určitě v rámci české i slovenské kinematografie první takový odvážný pokus realizovat ho. Realizuje Gejza Dezor, což je slovenský režisér, který se zatím spíše věnoval televizi anebo videoklipové produkci, samozřejmě také natáčel reklamy, ale rozhodl se právě pro tenhle ten nízkorozpočtový projekt Fabrika smrti, mladá krev, který se snaží zafinancovat vyloženě se soukromých zdrojů, protože ta cílová skupina pochopitelně budou především mladší diváci, takže je tam velká pravděpodobnost, že soukromé firmy díky té reklamy mohou nabídnout přesně zacílenou reklamu právě pro tohleto publikum. Jinak o tom scénáři se toho příliš neví, protože tvůrčí tým vlastně veškeré detaily tají, pouze známá taková velice obecná synopce, která říká, že se jedná o skupinku turistů ve Vysokých Tatrách, která je vyvražďována psychopatickým vrahem. Co z čehož vyplývá taky část lokací, ty v Vysokých Tatrách už se natáčely a patřily zřejmě k těm nejnáročnějším, protože v tuto chvíli se štáb přemístil už do bratislavských interiérů a tam už by se neměly očekávat nějaké výraznější komplikace. A co se týče obsazení, tak by v něm měly se objevit takové osobnosti jako například Jan Antonín Duchoslav, který se mihnul ve snímku Sněženky a Machři a nebo Sněženky a Machři po 25 letech, Táňa Pauhofová, tu jste mohli vidět v pohádce Čerdují proč nebo ve slovenském filmu Muzika. No a samozřejmě další už ne příliš známí herci, ale objeví se tam třeba pro hudební fanoušky slovenský rapper Rytmus nebo televizní hvězda Pico. Jinak film by měl mít pravděpodobně premiéru na konci letošního roku, pokud ho ještě něco výrazným způsobem nezdrží a jinak další informace, fotografie z natáčení nebo dokonce ukázku z castingu můžete navštívit na oficiálních stránkách projektu furcafilm.sk/film.
Prosím tě, ty máš rád filmy tohoto ranku?
Nemám, ale mě to zaujala tohle ta informace, protože se jedná opravdu o první pokus v tady tomhletom československém prostředí a já jsem velice zvědavý, jak ho přijme vlastně naše publikum, protože většinou jsme zvyklí na ty produkce americké, které se teďka hodně navíc remakeují a uvidíme, co to udělá s českými diváky, když se budou dívat na některé známější české nebo slovenské tváře, které se budou buď to bát a utíkat před psychopatickým vrahem, nebo dokonce někdo z nich jim samotným bude. Takže uvidíme, jak tady tenhle ten žánr, který samozřejmě má své docela početné publikum, bude fungovat u nás.
Mě zajímalo, kdo tedy stvární to toho vraha, to asi nevíš.
Mě taky a tvůrci to zatím velice úzkostlivě tají, takže necháme se asi překvapit.
Dobře, připomeneme ale soutěžní otázku, protože to je důležité.
Tak, zajímá nás, která kniha Michala Vývega byla sfilmována jako první, respektive se ocitla na filmovém plátně v roce 1997. Buď to mohly být Báječná léta pod psa, nebo Výchova dívek v Čechách, případně Román pro ženy, a vyhrát od nás můžete americký thriller Temná voda.
Zhruba ještě 10 minut můžete zkoušet. Štěstí, volejte 59 611 22 66.
Stavějí šibeničky dvoje, šibeničky dvoje. Vyber si, Janoško, vyber si, Janoško, které budou tvoje, které budou tvoje.
Na keruně daju, ej, na keruně daju, na té budu vysat, na té budu vysat. Budeně z hlavičky, ej, budeně z hlavičky, tulipán vykvétat, tulipán vykvétat.
Stavějí
šibeničky dvoje, šibeničky dvoje. Budeně z hlavičky,
budeně z hlavičky,
budeně z hlavičky, tulipán vykvétat, tulipán vykvétat,
tulipán.
Filmové premiéry.
Poslední a možná nejdelší blok ve filmovém koktejlu je tady. Budeme se zabývat novými filmy v našich kinech. Tak, Martine, začneme asi snímkem Nedodržený slib, o kterém už tady padlo pár slov.
Ano, hovořili jsme s panem režisérem, tak já jenom připomenu, že se jedná o adaptaci skutečného životního příběhu Martina Friedmana, židovského chlapce, kterému se během druhé světové války, teda na rozdíl od jeho rodiny, podařilo uniknout do deportaci do koncentračního tábora, respektive on se do něho dostal díky svému fotbalovému talentu, ale přežil a díky několika dalším šťastným náhodám se potom dostal dokonce do luxusního sanatoria a posléze se mu z něj podařilo utéct do kláštera a nakonec také k sovětským partizánům a přežil vlastně celou světovou válku. Je to člověk, který dneska pod jménem Martin Petrášek žije ve Spojených státech. Je to teda opravdu úžasný osud, jak už pan režisér říkal, to byla velká inspirace, proč se vlastně do toho projektu pustit. A já musím jenom potvrdit, že na slovenské poměry jde o řemeslně absolutně zručně zvládnutý film s velmi přesvědčivou atmosférou, vděčnou výpravou, protože je tam opravdu mnoho různých prostředí a místy i velmi silnými emocemi. Naopak možná dezorientující může být teda pro diváka jisté větší množství postav, které jsou sice obsazeny často kvalitními herci, ale mnohé z nich nedostanou větší prostor, aby mohli vytvořit poněkud nosnější sdělení. Taky ten scénář bohužel postupuje v tom rozsáhlém ději mnohdy epizodickými přískoky, takže ti některé rozehrané motivy okolo hlavního hrdiny často samovolně zanikají a některé přechody zase postrádají takovéto obrazové vysvětlení, kde se divák může ptát, no ale co se stalo vlastně, když se přemístil z jednoho místa do druhého, tam vlastně to možná mohlo být nejzajímavější a to v tom filmu není. Ono nakonec vlastně se ukazuje, že ta látka je natolik epická, že by vydala třeba i na televizní seriál. No ale co se týče kontextu snímku, které zachycují holokaust a především filmů, které byly vyrobeny v československé produkci, tak si myslím, že ten nedodržený slib patří rozhodně k tomu lepšímu a navíc nabízí jistý takový posun, protože vypráví mimo jiné o tom, o čem jsme už také hovořili, že onen antisemitismus panoval i mezi partizány na ruské straně a o tom se tady, pokud si dobře pamatuji, před rokem 89 vůbec netočilo nebo ani nesmělo hovořit a v podstatě po listopadu 89 žádný takový film, který by tohleto téma bral jako jednou z ústředních, tady vlastně nevzniknul, takže to je cosi nového, co myslím si je v tom filmu velice zajímavým způsobem nahlíženo a vytváří takovou tu zajímavou a velmi přesvědčivou reflexi doby, takže opravdu doporučuji, pokud hledáte nějaký tuzemský film, který přináší navíc velice zajímavý příběh, tak tohle to je ta správná trefa.
Tolik tedy nedodržený slib. Mě by zajímalo třeba, jak tvůrci vlastně přijdou k tomu tématu, jestli jim to někdo nabídne, nějaký spisovatel nebo novinář.
Já jsem se na to při jiné příležitosti, kdy jsem měl možnost s panem režisérem hovořil, ptal a celé to vzniklo vlastně takovou náhodou. Scenárista Jan Novák, mimochodem scenárista například Formanova snímku Valmont, který žije jinak trvalo ve Spojených státech, se dostal na nějaké recepci k takové velice útlé knížce, kterou právě napsal Martin Petrášek jako takovou svoji kroniku, takovou autobiografickou zpověď a ten příběh ho natolik zaujal, že vlastně na tento podnět zpracoval takovou synopsi filmovou, no a ta se dostala do rukou producentů, pana Černého a paní Černé, no a tak už potom nebylo daleko ke scénáři.
Takže náhoda, víceméně. Tak pojďme za dalším snímkem, tam ten se jmenuje Architekt odpadu a my jsme se v úvodu zmínili, že je to vlastně dokumentární film.
Je to americký dokument o architektovi Michaelu Reynoldsovi, který už přes 40 let navrhuje takzvané soběstačné domy, čili staví originální budovy vyrobené z materiálu, které bychom normálně mohli považovat za odpadky. Oni samozřejmě nabízejí těm obyvatelům možnost naprosto nezávislého života, jakož jsou vlastně schopni bez nutnosti vnějšího zásahu poskytnout všechno nezbytné, ale tenhle ten dokument ukazuje ještě mimo jiné to, jak obtížné je někdy vlastně takovéto stavby realizovat ve společnosti a ve státě, který se zdá být, že vrcholnou demokracií, tím myslím samozřejmě Spojené státy. Takže režisér, v tomhletom případě i debutující režisér Oliver Hodge, se vlastně rozhodl zpracovat dokument, který by byl pouhým portrétem Michaela Reynoldse, ale který by zároveň ukazoval i vlastně jisté legislativní problémy takovéhoto ekologického architektonického zpracování a dává tam velice zajímavý příklad toho, že spoustu z těch staveb, které on navrhl, se nakonec paradoxně podařilo realizovat v zemích třetího světa a daleko to bylo průchodnější než přímo ve Spojených státech, kde prostě měli velký problém s tím, že by nějaké domy mohly vzniknout z lahví a pneumatik a v podstatě z toho takzvaného konvenčního odpadu. Ten dokument je rozdělený do tří částí. Ta první představuje samotného architekta a jeho vize, druhá potom hovoří o nutnosti experimentování v oblasti architektury a vlastně neinvenčnosti její současné podoby a teprve ta třetí, která se mi zdá taky nejvýživnější, ukazuje paradoxní situaci, kde je možné právě objevovat ty nové možnosti architektury paradoxně v těch rozvojových zemích, ale nikoli v nejrozvinutějších ekonomikách světa. Samozřejmě ten dokument trpí tím, že není úplně vyvážený pohled protistrany, respektive hovoří v něm spousta obdivovatelů Michaela Reynoldse, ale už málo lidí, kteří by přinášeli nějaký kontroverzní protinázor, ale zase na druhé straně je třeba vzít v úvahu to, že přece jenom takových dokumentů není mnoho a oni především v dobrém slova smyslu fungují jako apel nebo jako agitka otázka, která by nás měly vlastně nutit k zamyšlení nad tím, jestli to odvětví, které dnes produkuje spoustu různých návrhů a budov a obchodních center a tak dále, jestli by nestálo za to v něm opravdu udělat jistý radikální řez a dívat se zpátky třeba k ekologii a něčemu takovému.
Určitě. My dnes máme ve filmových premiérách hned dva dokumenty, za chviličku se budeme bavit o tom, další jmenuje se Home. Myslíš si, že lidé budou chodit do kina na dokument?
Já si myslím, že ta doba přichází. Už je to několik let vlastně, kdy se do české kinodistribuce vracejí dokumenty. Když říkám vracejí, tak tím chci říct, že oni tady vlastně byli vždycky. Akorát vlastně po tom velkém boomu po listopadu 89, kdy se tady začaly objevovat americké filmy a ty filmy, které jsme nemohli vidět v 80. letech, v podstatě ta běžná konvenční mainstreamová hollywoodská produkce vytěsnila takové zajímavější věci. A navíc se na přelomu století, myslím tím 20. a 21. se začaly objevovat i vůbec ve světové kinematografii zajímavé, takové ty velmi nekorektní, ale zase podnětné dokumenty, které hovoří o celospolečenských ekologických problémech, takže já věřím, že ta doba přichází a těch dokumentů je čím dál tím víc a jsou čím dál tím lepší, takže dokonce mám mnohdy pocit, že užitečnější strávit ten čas v kině nějakým sledováním nějakého dokumentu, kde se dozvím něco užitečnějšího, než jít se jenom úplně vypláchnout takhle nějaký americký blockbuster.
Jasně, to máš pravdu. Ten další dokument, o kterém dnes budeme mluvit, se jmenuje Home a je vlastně určen všem, kteří mají rádi asi, mě napadá, takové to slovo z toho filmu Homoklových panorámata.
No, je to
protože
tak,
je to o přírodě, že jo?
Je to o přírodě, respektive je to o naší planetě Zemi, je to o leteckých fotografiích nebo o pohledu z výšky, protože francouzský fotograf Jan Arthur Bertrand sbírá už několik desetiletí a vlastně realizuje fotografie, které zachycují naši planetu Zemi z výšky, a to třeba z letadla nebo z balónu a z různých takových jako stupňů vlastně té výšky. Ale on nejenom, že dělá tu estetickou fotografii, kde by ukazoval krásy Země, ale hovoří o těch problémech, jako jsou třeba globální oteplování, kácení deštných pralesů, ztráta biodiverzity, ubývání přírodních zdrojů a taky se ale zaměřuje i na tu pozitivní stránku, jako je třeba vzrůstající demokracie, růst našich příjmů a životního standardu, rozvoj vzdělání a jak se to projevuje vlastně na tom vzhledu naší krajiny, na naší planetě. To šťastné setkání s francouzským producentem a režisérem Luckem Bessonem mu umožnilo natočit o tom dokument, jinak on publikoval více než 60 fotografických knih a ten dokument je opravdu takovou zajímavou zprávu o naší planetě. Vzdáleně by se to vlastně dalo přirovnat k dokumentům typu Kvajaneskvaci nebo Povakvaci. Je to opravdu pozoruhodné také v tom, že film můžete vidět jednak v kině, ale zároveň také vyšel vlastně v pátek už na DVD za 199 korun, což je velice příznivá cena, takže pokud tu jedinou kopii, která putuje našimi kiny, nestihnete. Pochopitelně v tom kině to má svůj význam, protože vidět to na plátně je něco jiného než doma na televizi. Nicméně ta kopie je jenom jediná, takže byste to nestihli, takže samozřejmě doporučuji si koupit to DVDčko.
Tak a tím jsme skončili s nabídkou dokumentu. Ty další snímky už budou normální hrané. Ten další se jmenuje Koralína, svět za tajnými dveřmi. Co je to vlastně ta Koralína, Martine?
Koralína je postavička, malá holčička, která se přestěhovala se svými rodiči, ovšem nutno říct, že se jedná v tomhletom případě o fantazii, která pochází z hlavy Neila Gaimana, který má na svém kontě spoustu fantazii knížek, ale v tomhletom případě ve spojení s Henrym Selickem, režisérem, který dělal svého času například Ukradené Vánoce Tima Burtona, se zrealizoval klasický loutkový, ale trojrozměrný film, který popisuje vlastně příhody té Koralíny, která vlastně vstoupí do světa za zrcadlem, který je z jejího pohledu naprosto ideální, ale ukazuje se, že mnohem problematičtější je se vrátit z toho světa zpátky do toho světa reálného. Tolik zápletka, jak už jsem říkal, je to úžasné v tom, že se jedná vůbec o první loutkovou trojrozměrnou animaci. Je to poměrně tradičně uděláno, myslím si, že ty zápletky mohly být ještě nápaditější, ale je to i tak velice slušná podívaná. Vřele doporučuji nejenom rodičům s dětmi, ale myslím si, že to je i film, na který můžou jít děti zcela sami.
Jasně. No a blesku rychle ten poslední snímek, případně Věrné Kláry.
Já to poměrně zestručním, protože já jsem z toho filmu neviděl vlastně víc než zatím ukázky. Už jsem avizoval, že se jedná vlastně o italskou produkci, která si vzala za základ stejnojmenný román Michala Vivega. Režisér Roberto Faenza obsadil do hlavní role Laure Ciati a Jana Glena, ale objevuje se tam také Miroslav Šimůnek, Pavlína Němcová nebo Aňa Geislerová. Film bude mít premiéru tento týden ve čtvrtek, takže se k němu rozhodně ve filmovém koktejlu někdy příště vrátíme a řekneme, jak se podařilo vlastně zaadoptovat českou knihu, českou téma v italských poměrech.
Tak, no a jsme těsně v závěru, takže ještě velmi rychle musíme oznámit jméno vítěze dnešní soutěže. Na co jsme se ptali?
Ptali jsme se, která z těch knih spisovatele Michala Vivega byla sfilmována vůbec jako první, respektive dostala se jako první na filmová plátna v roce 1997. Já jsem upozorňoval, že v tom roce měli dokonce dvě knihy Michala Vivega v kinech premiéru, ovšem první z nich byla Báječná léta pod psa, taky ta nejznámější asi v režii Petra Nikolájeva. Takže ti z vás, kteří typovali na tuhletu, tak měli pravdu.
A kdo vyhraje?
A já teďka provedu takové losování a thriller Temná voda od nás získává pan Lukáš Krupa ze Zubří. My mu blahopřejeme a samozřejmě má od nás tuto cenu.
Tolik tedy dnešní aktuální vydání filmového koktejlu, který připravil Martin Novosad. Já mu poděkuji za to, že přišel do studia, seznámil nás s novými snímky. No a budeme se těšit zase příště. Martine, ahoj.
Naslyšenou.
Filmový koktejl. Novinky ze světa filmu, televize a videa.